Благосъщество, господин Гузан Караджов, на основание член 28 алинея 1 от правилника ви за организация и дейност на Народното събрание. Нека да гласуваме така предложен дневен ред. Който е за, моля да гласува. Единодушно е приет дневния ред. Гостите, които са от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, вице-премиера и министър Гроздан Караджов, заместник министрите Явор Пенчев, Деляна Иванова, Стефан Аспарухов, началник на политическия кабинет Катерина Граматикова, парламентарният секретар Петър Димитров, от ДНСК Лиляна Петрова и председателят на управителния съвет на Агенция пътна инфраструктура Тодор Василев. Ще ви припомня все пак и правилата. Предполагам, че повечето вече колеги са наясно, но все пак ще ги повторя. Правилата за блиц контрола по член 28 от правилника организация и дейността на Народното събрание. Всяка парламентарна група има право на два актуални устни въпроса, а народните представители, не членуващи парламентарна група, общо на два въпроса. Ние нямаме такава хипотеза. Редът за задаването на актуалните устни въпроси по линия 1 се определя съобразно числеността на парламентарната група по нисходящ ред, като последен в реда е народен представител, не членуващ парламентарна група. Задаването на въпроси, на вторите въпроси е по същия ред след изчерпване на процедурата по зададените първи въпроси. Времето за изложение на въпроса е до 2 минути, отговора на министъра е до 3 минути. И народен представител задава въпроса, има право и на реплика до 2 минути, а министъра на дуплика също до 2 минути. Призовавам всички народни представители да се съобразяваме с времето. Започваме с първия кръг въпроси. Първи задавам от уважаваме промената. Аз ще задам първия въпрос. Уважаем господин вице-премиер, първи въпрос, който искам да ви задам, е свързан с няколко сигнала, които получих от фирми, свързани с зимното почистване и заплащането за тях. Казаха, че от януари не им е плащано, което аз го връзвам с бюджета, който беше приет малко по-късно, но просто исках да разбера към момента къде се намираме в страната с изчистването на зимното почистване като заплащане. Благодаря. Заповядайте.
Да, благодаря. Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, както неведнъж съм давал информация, зимното почистване беше останало в обхвата на договорите, с което ние можехме да боравим на договорите за текущ ремонт и поддръжка, като то е разплащано текущо. С други думи, всички суми по зимното поддържане би трябвало да са изплатени, като умишлено казвам би трябвало. Една част от зимното почистване не е била разплатена, а по погрешка е била включена в тази обща сума за ТРП, която Народното събрание гласува, а именно тези 656 милиона, като тя съответно сега се изплаща на фирмите поетапно, като за по-голяма изчерпателност, ако позволите, да дадете думата на председателя на управителния съвет на АПИ, който ще ви даде точно цифрите по този въпрос.
Благодаря. Заповядайте, господин Василев.
Господин председател, уважаеми народни представители, до момента зимното поддържане, което сме изплатили, е в размер на над 37 милиона. Абсолютно всичките фактури, които има и не са платени, са такива, които са текущи от последния месец март, които в момента се обработват и се проверяват от АПИ. Всичко друго, като старо плащане от януари, февруари, не говоря дори за декември, защото тогава то беше платено още през януари, вече е заплатено. Реално в момента има сертификати за около 13 милиона, които дори днеска имаше такива, които одобрихме, но те са процес на обработване и ще бъдат заплатени абсолютно в рамките на следващата седмица.
Благодаря ви, господин Василев. Да, мисля, че който се е интересувал, придобива информация точно за това, което и по начина, по който се случва. От ГЕРБ-СДС, кой ще зададе? Госпожо Аврамова, заповядайте.
Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър, в тази тежка за България икономическа ситуация, която се преживява както от гражданите, така и от бизнеса, няма как да не ви задам един актуален към днешния ден въпрос. И това е въпроса за промените, които вие предвиждате в обхвата и тарифите на тол системата. Да ни запознаете малко по-подробно какви са вашите разчети, какво точно предвиждате. И въпросът ми е, няма ли това да натовари допълнително инфлационния процес като вторична инфлация и увеличение на цените? 2020 година ние също имахме намерение през лятото да въведем предварително обявените обхват и тарифи. Знаете, че тогава имахме споразумение с бранша да им дадем 3 месеца отсрочка. Давахме тази отсрочка. Това беше и време, в което те самите се подготвяха да използват тол системата, сключваха договори с националните доставчици на услуги, както и се оборудваха с системи, апарати, така че да могат да пътуват и да заплащат тол таксата. През лятото трябваше да въведем по-високите тарифи и обхват, спряни това, че тогава започна COVID-кризата, COVID-пандемията, което се отрази на всички икономически оператори в България, както и на транспортния бранш. Та моят въпрос е какво точно предвиждате и няма ли това според вас, според вашите анализи, да натовари допълнително инфлационния процес в България. Благодаря ви.
Заповядайте, господин вицепремиер.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, както се казва, по ред на номерата, на първо място още през месец февруари, всъщност на 4 февруари, проведохме първата среща с превозвачите, на която обявихме, че заварената ситуация, в която се заплащат 0 стотинки на тон километър за второкласната пътна мрежа, е неприемлива и че изобщо идеята да има тол система в България, т.е. да се въведе най-справедливия метод и начин на заплащане на ползването на пътя, трябва да бъде доведено до край. С други думи, България разполага с система за тол, която дава възможност да бъде разпределен на тежестта от необходимите средства за ремонт и поддръжка на републиканската пътна мрежа по справедлив начин, като справедливия начин във всички европейски страни, които ползват тол системата и с тенденция, между другото, че това ще се въведе с директиви във всички останали страни от Европейския съюз, е следния. Около 2/3 от необходимите средства или от събираните средства се заплащат от тежкотоварния трафик, т.е. от превозвачите, а 1/3 е величината на събираните средства от винетки. Като отново тук ще кажа, че тенденцията по анализа, който е направен от Световна банка още тогава, е, че и автомобилите ще преминат на тол такса след време. Защо? Защото може да има хора, които използват само 2 пъти в годината или 3 уикенда в годината автомобилите си. Те трябва да могат да заплатят само тези няколко левчета, които ще натрупат през преминаването си, а не да плащат 97 лева, както е в момента. Това е най-справедливата възможна формула. Който ползва, плаща. Който замърсява повече, плаща повече. И това е отразено в новата тарифа, която сме приготвили, която е качена за обсъждане, има я публикувана на сайта за публични обсъждания и съответно, когато и дойде времето, да бъде взето решение на Министерския съвет, какъвто е закон. Сега по отношение на инфлацията, аз имам възможността вече веднъж да го кажа, много лесно е да се изчисли повишението, което ние предлагаме. Тоест, малко или много сме се ръководили от онези цени и стъпки, които са ни завещали анализите от предишния кабинет, анализите на Световната банка и с които няма как да не се съгласим. Те са анализи, които са съответно на всички страни, на всички развити страни. Тоест, тук няма спор, че е подходено професионално. А по тези анализи мога да ви дам и много цифри, но понеже това са в хилядни и десетохилядни от левчето, съм си приготвил, да се казва, картинки, които да са по-нагледни. Нали, казват, че хляба е една от спекулациите, че ще налеем инфлация, т.е. хляба, млякото, сиренето ще поскъпнат много. И въпросът е с колко подскъпват от поскъпването на тола. Така, ако возиме хляб само в един камион, независимо дали е под или над 12 тона, защото разликата е много, много малка в десетохилядните, едното е 0,0012 десетохилядни от лева на литър, а другото е 0,004 десетохилядни от лева. Така че 16 броя хляб можем да возиме на разстояние от 200 км по магистрала, съответно 8 литра мляко, 8 кг сирене. Ето това е за една стотинка, извинявам се. Това е една стотинка по скъпване върху всичките тези 16 хляба, 8 сирене килограма или 8 литра. Тоест, инфлация е една стотинка на 8 литра мляко при сегашните цени на мляко. Аз не смятам, това е толкова пренебрежима величина, че не смятам, че по някакъв начин ние ще допринесеме за инфлацията. Да, ние ще допринесеме за това да се премести тежеста вместо от бюджетни плащания, да има по-сериозно плащане от страна този, който плаща и който съответно който ползва пътя и който съответно го уврежда или зацапва, когато са от по-ниска категория. Така че по отношение на инфлацията смятам, че няма да налеем. Другия въпрос, който така в вашето изложение усещаме, що сега, защото нали, COVID беше кризата, ние се отказахме и тогава имаше протести с горе-долу същите искания. В настоящия момент по-скоро вярвам, че кризите са съпътстващи и ще продължат още дълго време. Е време да си оправим къщичката в тази да сложим ред на това място ползването и поддържането на пътищата. Тоест, това, за което аз пледирам, е да въведем тези такси, да въведем и второкласните пътища и още една тенденция да кажа, за да няма изненада. И после споменавал съм няколко пъти, препоръките на Световна банка са и третокласната мрежа след време да бъде доприбавена. И така ще се набави този 1 милиард, за който непрекъснато си говорим, че е необходим, за да си поддържаме собствената пътна мрежа. Това е. Благодаря.
Благодаря и аз. Реплика ще ползвате ме. Заповядайте, госпожо Аврамова.
Благодаря. Уважаеми господин министър, знаете, че аз съм запозната в детайли с всички разчети на Световната банка, както и примерите, които вие давате за превоз на товари, километри в България. Правили сме много от такива разчети, от София до Варна. Но вие казахте, че според вас това няма как да повлияе на инфлацията. Към момента приходите от тол, действително, ние сме започнали да въвеждаме тази система в България, защото сме търсили справедливия модел, който чупи повече, да плаща повече. Ако погледнем превоза на мляко, на хляб или на някаква друга стока, в примера, който вие дадохте, да, така изглежда добре. Но ако погледнем другия вариант, че до сега 200 милиона примерно сме прибирали от превозвачите за движение по републиканската пътна мрежа, искаме да приберем от тях още 800 милиона. Примерно, защото 1,2 милиарда са с третокласната пътна мрежа, или искаме 600 милиона да прибираме. Тези милиони трябва да дойдат от някъде. Те няма да дойдат от спестявания на превозвачите или от свиване на самите превозвачи в техните разходи, защото знаете, че и горивата вече са много по-високи от това, което сме правили като разчети преди 2 години. Те ще дойдат от оскъпяване на услугата, т.е. ще дойдат от българския потребител. Затова ви задавам въпроса за инфлацията. Дали имате допълнителни разчети, как би се отразило при сегашните условия с цените на горивата и услугите? Благодаря.
Дуплика ще ползвате ли, господин министър? Заповядайте.
Уважаеми господин председател, благодаря ви. Уважаеми госпожи и господа народни представители, към момента наистина се плаща 158 милиона, като от 279 примерно са тези, които се събират от винетки. Тоест, така както и вие сте ги виждали данните, ние трябва да преобърнем това рацио, тоест това уравнение трябва на практика да 279 да стане една трета, съответно наистина някъде около 750 е за целогодишен приход това, което трябва да се доплати. С други думи, наистина още около 400 милиона трябва да не 4, с извинение, още така или иначе, да, трябва да достигнем тези 750, също не са достатъчни. На фона на 1,2 милиарда, които сме заложили в тази годишния бюджет, и вероятно около 1,1 милиарда ще бъдат изразходвани за текущ ремонт, само и поддръжка. Тук не включваме основните ремонти, нито включваме новите новопридобиваните обекти, т.е. строенето на нови пътища и съоръжения. С други думи, хазната, всеки един от нас ще продължи да се участва в придобиване на активи и ремонтиране, основни ремонти на активи, които са публична държавна собственост, но поне за поддръжката би трябвало да се пренесе от болната на здравата глава, защото и сега тези разлики се плащат от някого, нали? Безплатен обяд няма. Което се плащат от бюджета. Нали, пак казвам, това е решение на Министерския съвет. Аз винаги ще съм за това предложение, което съм дал и което вече е качено за обществено обсъждане, но пак казвам, решението е колективно и според мен е, че сега му е времето. Да, въпреки че е криза, винаги ще се намерят причини да искаме да го отложиме. А пък реформите винаги са болезнени и според мен трябва да бъдат направени. Благодаря.
Благодаря, господин министър. Следва въпрос от Движението за права и свободи. Господин Енчев, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми колеги, уважаеми господин министър и екип на министерството. Нашия въпрос е, може би поставен и друг път, но мисля, че пак трябва да го поставим. Няколко пъти вече говорихме за индексацията на договорите и прословутата стана вече методика, с която трябва да се индексират договорите на общините и съответно на дружествата, които ще бъдат изпълнители по тези договори. Моя въпрос е, докъде стигнахме? Имаме ли яснота в процентите? Имаме ли някакви срокове, за които можем вече да говорим като окончателно и да тръгне тази индексация, за да не бъде пропуснат и този строителен сезон, който е изключително важен за общините и изобщо за държавата. Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, извиняйте, че си ровя в телефона, понеже част от информацията, която искам да споделя с вас, е на него и все още я няма разпечатана. А първо да ви благодаря, господин Енчев, че задавате този въпрос, защото от януари насам той е неизменно в челната топ 3 на най-важните приоритети, които следвам и по които работим с колегите от Министерството на финансите много активно. И друг път съм ви запознавал с движението и с актуална информация по него. Вчера се проведе при нас в моя кабинет в МРБ, се проведе доста широка среща с представители на Министерството на финансите, включително вицепремиера по финанси и еврофондове, с мое участие на хора от екипа ми по няколко много важни проблема, касаещи Министерството на регионалното развитие, като един от тях беше, втори поред беше индексацията. По вече общо становище ние имаме готова методика и готово решение по въпроса, което е комуникирано с, от наша страна с Браншовата камера строителство, на практика сме получили техните бележки. Те са отразени и ние нямаме спор по отношение на методиката. Естествено, в самата методика, която ще помоля заместник-министър Деляна Иванова да я преразкаже в цифрови, защото тя доста конкретно има нужда да я преточите, за да се говори, но важното от вчера като решение е, че ще се наложи много кратък текст, който да бъде приет в Народното събрание. От вчера до днеска сме помислили върху такъв текст и ще използвам вашия въпрос, за да колегите от ДПС се смеят, нали? Обаче, за да се приложи индексацията, няма да може само с методика на АОП, на Агенцията за обществени поръчки. Ще трябва и текст, който задава такова правомощие на Министерски съвет да приема такава методика. Ето защо варианта, който се надяваме народните представители от регионалната комисия, от всички парламентарни групи да припознаят и за да ускориме работата да влезне с подписи на народните представители е член 116А изменение на цената на договор за обществена поръчка запетайка, в резултат на установена бързо растяща инфлация се извършва съгласно методика, запетайка, одобрена с акт на Министерския съвет. Това е в интерес на абсолютно всички фирми. Там няма деление на партийна принадлежност. Това е изцяло в полза на основно на строителния бранш. И се надявам искрено, че ще получим, така да се каже, разбиране от страна на народните представители. А сега, ако искате, може би в времето на дупликата или както разрешите, ако искате самата методика пунктуално да я разясни заместник министър Иванова.
Аз ще дам реплика все пак на господин Енчев. Вие може да използвате дуплика, да само да не забравяме, че идеята на БЛИЦ е за общи политики. Аз съм сигурен, че ще влеземе в детайлите.
Да.
Но просто да се придържаме към времето. Заповядайте за реплика, господин Енчев.
За да спестиме време, наистина, господин Ананев, за мен, не само за мен, за групата на Движението за права и свободи, ще е от огромна важност да се запознаем извън тази зала с тази методика и да отнемем времето както на вас, така и на екипа ви. Така че по-късно бих могла да обсъда това с ваше позволение, с заместник министъра. Само понеже от текста, който чух, но и ще отидем в Народно събрание, така или иначе надявам се там да се събере достатъчно воля, както вече се случи не веднъж. Може би и този път ще имате успех, надявам се по-лесно. Искам да знам, след като ако всичко мине така, както би следвало да мине и се случи това решение на Министерски съвет, кой на базата на тази методика ще индексира? Това пак ще е нещо глобално, това пак ще е по система, това пак ще е по шаблон или някой някъде ще трябва да решава конкретно? Благодаря.
Дупликата. Заповядайте, госпожо Иванова.
Благодаря, господин председател. В отговор на последния въпрос, актуализацията се извършва договор по договор с анекс между възложителя и изпълнителя. Индексацията не е задължителна от гледна точка на това, че възложителят трябва да има осигурен бюджет за дейностите, които допълнително възлага, не като дейности, а като стойност за обема средства, които допълнително възлага на изпълнителя. Така че в този смисъл ще е с оглед на всяка конкретна ситуация и всеки конкретен договор. тъй като мярката, която прилагаме, е хоризонтална, за да има приложимост, един и същи подход при всички договори и да нямаме различни ситуации. Пример мога да дам с така широк обхват от договори, които ще бъдат засегнати, и това са всички договори, които са в изпълнение на европейски програми, тъй като там бюджетирането и изключването на договори и търгуването се е случило доста назад във времето. И голяма част от тях, да не кажа всички, са на стойности, на които към днешна дата представлява трудност довършването им. Там анексиране би било допустимо, само в случай, че има спестени средства в програмите. Пързвам да кажа, че в програмите има спестени средства, така че специално в тази част ще бъде възможно анексирането. Но то се случва договор по договор при конкретните параметри и изисквания, които има възложителя спрямо осигуряването на бюджета. Там, където е национален бюджет, ситуацията ще е, може би, малко по-различна.
Благодаря. Преминаваме към следващия поред от БСП. Заповедайте, господин Цанов.
Благодаря. Уважаеми господин председател, уважаеми господин министър, уважаеми колеги. Тъй като сме на тема Народно събрание и гласуване, да продължим. След като гласувахме преди 10-на дена 600-те милиона, ако може, господин министър, да ни запознаете до къде стигнахте с разплащанията по фирмите по така взето решение от страна на Народното събрание. Благодаря.
Съболете, господин вице-премьер.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, цифрата се мини непрекъснато, защото се плаща непрекъснато. 110 милиона 462 863 лева е информацията от преди един час, което грубо е една пета, т.е. малко над 20%. Първо, това ще ви се види като твърде малък процент, но погледнато като счетоводна отчетност и дисциплина, първо трябваше да изчакаме до 26 април, за да минат обнародването на решението, тъй като не знаем какво ще реши Конституционен съд, но може да се окаже, че в някои свои части то има нормативен характер, в други може да го няма. Т.е. няма как да гадаем, бяхме задължени да изчакаме, след което влязахме в разговори с фирмите, защото за да заплатим, те трябва да издадат фактурите. Тези фактури не бяха издавани много дълго време, поради, знаете, данъчни причини, за да не плащат ДДС и други данъци върху нещо, което не са получили, и беше съвсем резонно да се постъпи етично. Така че фирмите започнаха да захранват с фактури, тръгнахме от по-старите към по-новите задължения, както е редно, и съответно при по-старите задължения малко по-бавно и малко по-трудно вървеше процеса, като сега последния. Но днеска виждам, че има сериозно забързване над сравнение с вчера. Над 30 милиона е разликата. И другото, което като процедура имаме, е, че преди плащането на всяка фактура се прави проверка в НАП и се чака 3-4 до 5 дена, за да се верифицира, че този контрагент и тази фактура можем да го платиме. В този смисъл по-скоро очаквам машината вече да е по-смазана и по-бързо да става, но по мои наблюдения до 10-на дена, вече с този темп от 30-40 милиона на ден, мисля, че може да стигнем, но пак да кажа, отделите по разплащането в момента едва им стига време да пият вода, камо ли да си помислят за нещо друго. Благодаря.
Реплика ще ползвате, господин Гацанов. Заповядайте.
Тъй като да уточняваш въпрос, фактурите, които издавате за цялата стойност или за само това, което се плаща? Защото ако за цялата стойност се плати ДДС-то върху цялата стойност, те ще вземат една много символична сума, тъй като парите ще влязат обратно в държавата. Така че пак ще бъде една работа, дето е свършена, но не както трябва да бъде свършена. Като имам предвид и за това, което преди малко колегата Инцев зададе като въпрос е актуализацията на цените и работата е пак на никъде. Благодаря.
Дуплика ще ползвате ли, господин министър? Заповедайте.
Да, за да отговоря на въпроса, който се съдържа в репликата, той е, че за един сертификат се издава една фактура, съответно върху цялата се плащат 50%, а съответният получател плаща върху цялата и неплатената част, цялото ДДС. Всъщност, за да бъда до край откровен с вас, моето предложение в самото начало беше да се плати по-висок процент, а не 50%, точно с тази цел. И поради една друга причина, която също ще използвам да я напомня, макар че съм я споделял. В момента, условно казано, с закръгление, тези фирми претендират 1,2 млрд., които не са им разплатени. С точка 4 от нашето решение ние възлагаме още в момента, 18 от 39 фирми са си подписали споразуменията, другите очакваме и разчитаме на тяхната добра воля. И тук ще отворя още една скоба да кажа. Наистина разчитаме на добрата воля на фирмите, които са в пътностроителния бранш, защото за тях цените на тези договори от 2020 година играни на търгове отдавна не са привлекателни. В смисъл, цените на битума са скочили над 60%, а асфалта в ТРП е най-голямото перо. Така че ние водихме няколко дни инфарктни разговори, за които не съм имал възможност да ви споделя. И единствено твърдите обещания от страна и на нашето министерство и на Министерство на финансите, че ще се случи тази индексация по тази методика, която ние бяхме предоставили, в момента са двигателят, който ги кара да разписват. Тоест, те имат доверие на това, че тази методика ще се случи. Затова и беше моята молба към всички вас да подкрепим едно такова кратко изречение промяна в ЗОП, с което да отпушим и тази индексация, този втори много важен приоритет за нас. Тъй като казвам, ние им довъзлагаме, връщам се към основния въпрос, още 1,2 млрд. Фактически фирмите провизионно до края на септември и октомври ще отидат на минус 2,4 млрд. Срещу което ние им даваме на плюс 656 милиона. Тези 656 махате 20% върху голямата сума 1,2 млрд. и за тях остават около 410 милиона. Всичко друго сега директно завива през тях и влиза в държавния бюджет. Това е отговорът честно с факти на вашия въпрос.
Благодаря. Преминаваме към следващата парламентарна група от Има такъв народ. Госпожо Троянска, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер Гроздан Караджов, извинявайте. Въпросът ми е, ще го доразвия на колегата от БСП и то ще бъде във връзка с така наречения възел, който развързвахме толкова време и всъщност частично вие дадохте отговор на тези въпроси. Но според мен и колегите ще се съгласят, че в тази комисия бяха най-така разпалените спорове, съответно събрание, Народното събрание, съответно обществото и би следвало всички да бъдат запознати текущо с развитието на въпроса. Въпросът ми е към господин Пенчев, защото преди това сме водили подобни разговори, как вървят преговорите с фирмите изпълнители и срещате ли затруднения. Благодаря.
Заповядайте, господин заместник министър, господин Пенчев, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми народни представители, действително срещнахме затруднения първоначално с подписанията на споразуменията с фирмите изпълнители. Причината беше, че абсолютно откровено го казвам, ние бяхме заложили твърде тежки условия в предвиденото за подписане споразумение. Такива условия, които ограничаваха възможността на изпълнителите в бъдеще да имат каквито и да било претенции към Агенция Пътна инфраструктура във връзка с решението на Народното събрание. Тъй като това решение няма нормативен характер според основното мнение на повечето юристи, което означава, че то не е задължително за фирмите изпълнители, докато не бъде инкорпорирано в някакво допълнително споразумение. В тази връзка браншова камера Пътища организира всичките си членове и всички категорично отказаха да подпишат споразумение в този му вид. Така че се наложи ние да намалим обема на текста в споразумението и да го ограничим единствено и само до основните пунктове от решението на Народното събрание, именно удължаване на срока, в който може да възлагаме нови дейности и довършване на старите дейности. Към момента споразуменията вече са подписани от половината от изпълнителите, именно 39 договора имаме подписани 18 споразумения. Надявам се, че в по-голямата си част също ще бъдат подписани. Естествено, основният въпрос на всяка фирма изпълнител е какво се случва с цените. Наистина, цените по старите договори са изключително ниски и поражда съмнение как тези изпълнители ще могат да извършат целия обем от дейности, който искаме да възложим, в случай, че не бъде своевременно приета тази клауза на член 116 от Закона за обществените поръчки. Благодаря.
Реплика ще подате ли, госпожо Трънска?
Да, може би по-скоро допълваш въпрос от гледна точка на следващите 50% плащанията и докъде е стигнала работата на работната група съответно с проверките. Може да не отговаряте, защото вече се видя втори въпрос, както прецените.
Искате ли да вземете отношение? Заповядайте, господин Пенчев.
Благодаря. Работната група продължава да работи върху сертификатите, които са предоставени от Агенция Пътна инфраструктура. До момента има завършена работа по 22 от 34 договора. Просто за да завършим работата до пълния обем 34 договора, ще е необходимо малко повече време и допълнителни инженери. Тъй като там основната работа е инженерна, става дума за страшно много техническа работа, снабдяване с проекти, сравняване на проекти с сертификати и задания и разглеждане ред по ред на всеки материал, вложен в конкретния обект. Нуждата от това идва от необходимостта да разделим основните ремонти от текущите. Така че очаквам най-късно другата седмица ние да внесем в Народното събрание най-малко един доста пълен междинен доклад, на който единствено ще липсват няколко от договорите като разпределение между текущи основен ремонт на правната рамка и всичко останало ще бъде вече окончателно. Благодаря.
Благодаря, господин заместник министър. Следващ поред, Демократична България, господин Маринов, заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми господин вицепремиер, аз ще продължа въпросите на господин Горцанов и на госпожа Траянска. Доколкото чух в отговор от господин Караджов, до момента са подписани 18 допълнителни споразумения, което означава около половината. Какво се случва с другата половина и поставили ли сте срок на фирмите до кога ще продължат тези преговори за подписване на допълнителни споразумения, тъй като ако някои от тях откажат, ремонти вече са започнати, вероятно ще се наложи АПИ да обяви обществени поръчки и възложи на други дружества.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, на господин Маринов, ние не сме в позицията, в която да можем да накараме някой да се подпише на сила в договор. Това всичкото трябва да стане доброволно, тъй като на това почива изобщо гражданското право, свободната воля на двете страни. А както вече беше казано, решението на Народното събрание е задължително за нас, доколкото ние сме публични служители. Но то не поражда преки задължения за фирмите. Ето защо плащането към тях беше знак на добра воля, с което да се предизвика съвсем друг тип диалог, който да е партньорски и вече на равноправна основа да се съгласим върху анексиране на договорите. Аз твърдо вярвам, че така джентълменската дума, която е дадена между нашия екип и камерата на строителите, в частност камерата на пътните строители, ще бъде изпълнена и реално нямаме друг инструмент, с който да действаме, защото и настоящите договори са действащи, т.е. до 30 юни ние нямаме кой знае каква възможност да ги прекратиме и няма и смисъл и да търсиме нова обществена поръчка. Да не говорим, че обществените поръчки вече са в ход за всички области, така че повече от това не би могло да се направи и всички с изключение на една са обжалвани още на ниво документация. С други думи, с още 2-3 месеца ще се отложи какъвто и да е процес. Но това са права на гражданите. Ние не можем да отречем правото на който и да било да обжалва и въобще да се ползва от правата си по закон. Така че това, което можем да правим, е да продължаваме да даваме знаци за добра воля и за добро партниране в името на поддръжката и ремонта на републиканската пътна мрежа. Знака, който и Народното събрание направи с това решение е в този дух и много ни помага. Така че се надявам, че в рамките на тази седмица ще можем да приключим с всички останали.
Реплика?
Не.
Добре, продължаваме нататък. На ред Възраждане, госпожо Гунчева, заповядайте.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, уважаеми министър Караджов. Доколкото разбрах, днеска сутринта сте били в Пловдив, където имаше протест на строителния бранш във връзка с върнати от областния управител от квотата на Демократична България решения на Общински съвет Пловдив за одобряване на голям брой подробни устройствени планове. Областният управител за връщането на тези решения се беше мотивирал с ваше писмо, в което се тълкува член 133 от Закона за устройство на територията във връзка с прилагането на общи устройствен план, както и с екологичната оценка. Разбра се, сте постигнали споразумение какво да се прави с тези планове, ако може да дадете малко повече разяснения по темата. Благодаря.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, наистина, понякога нещо, което прочетете, така да се каже, два документа по един и същи въпрос могат да ви звучат диаметрално различни, но когато те се тълкуват по отношение на въпроса, който е зададен, става ясно, че и двете, иначе изглеждащи като диаметрално различни писма, които излъчихме от страна на МРРБ, са верни и следват духа и буквата на закона. А в случая Закона за устройството на територията. Сега какво имам предвид? На първо място, на 22 април, мисля, че, ако не се лъжа, сме получили в Министерство на регионалното, на 6 април, извинявам се, сме получили запитване относно тълкуване и прилагане на член 133 алинея 7 и алинея 8 от Закона за устройството на територията от страна на 4 общински съветници от Общински съвет Пловдив, където те се обръщат към нас, като ни дават следната картина, без тази картина да е изчерпателна обаче, в която ни казват така: с решение на екологичен експертен съвет на РИОСВ Пловдив, доклад за екологична оценка на проекта за изменение на общия устройствен план на община Пловдив е върнат за допълване и преработване. И с втора точка казват, че в хода на процедурата по изменение на общия устройствен план на община Пловдив пред общинските съветници се представят десетки проекти за решения за разрешаване на градоустройствени процедури за изменение на действащи подробни устройствени планове, чието параметри допускаме, че няма да бъдат съобразени с изискуемите промени по доклада за екологична оценка. При така представената фактическо обстановка, натам има също още няколко твърдения и накрая те казват, моля да ни кажете какво е вашето становище. Ние естествено казваме, че ние не можем да тълкуваме закона, такова нещо има право само Народното събрание, което е издателят на този акт, и че можем единствено да дадем указания във връзка с не указания дори, а да дадем становище по и така имат написано като наш отговор, в което ние казваме следното нещо. По отношение на зададени от вас въпрос, трябва да бъдат изпълнени следните кумулативно свързани условия, а именно проектът на нов общ устройствен план или за изменение на общ устройствен план да е разгледан от експертния съвет към органа и второ, компетентен да одобри плана и второ, проектът на новия подробен устройствен план или изменение на действащия подробен устройствен план да отговаря на предвижданията на проекта и изменение на общ устройствен план или на проекта за нов устройствен план. И допълваме, нали, прескачам някои пасажи, защото не са релевантни към вашия въпрос, ние казваме така, съгласно предоставената от вас информация с решение на екологичен експертен съвет и така нататък, доклад за екологична подготовка за изменение е върнат за допълнение, поради което читаме, че не е изпълнено изискването на член 127 за съгласувани проекти изменения на ОП и не са издадени необходимите актове. С други думи, ние как казваме, при така представената фактическа обстановка, това е дефект, на който стъпвайки не са кумулативно изпълнени двете изисквания, следователно тук не е изпълнена тази хипотеза. На това основание областния е започнал да връща ПУП-ове, без да съобрази обаче цялостната фактическа обстановка, което днес го изяснихме на тази среща. Също другото, което изяснихме на тази среща, е писмото, което сме изпратили на архитекта Хрянов, главния архитект на Пловдив, където той вече ни пита по цялата фактическа обстановка, като не се твърди за дефект в екологичната оценка, защото това, както казва той, е работа на Общинския съвет, с което ние сме абсолютно съгласни. Казваме какви са текстовете на закона и казваме в този случай, че нали той ни пита дали е допустимо. Ние му казваме, че в този случай органът, който е компетентен да допусне изработването на подробните устройствени планове, в това число да прецени дали са изпълнени кумулативно свързаните условия, е Общинският съвет на Пловдив. Това е бурята в чаша вода.
Репчета? Да, заповедайте, госпожо Бунчев.
Уважаеми министър Караджов, искам да попитам, преди да зададете това първото писмо на общинските съветници, запознахте ли се с цялата фактическа обстановка и знаете ли по какъв начин ще бъде използвано това писмо? Благодаря.
Заповедайте, господин министър, само малко по-кратко ще
уважаеми помога. Господин, да, казусът е такъв доста нормативно натоварен, затова сега ще бъда кратък и няма да превиша общите 4 минути. Значи, първо министерство няма това задължение и нормативно право да обследва подобни неща и да се в такива обществени отношения ние не можем да се намесваме. Абсурдно е да се твърди, че нашето е тълкование и че на него могат да се базират някакви последващи административни действия. Днеска това нещо е изяснено. Стиснахме си ръцете както с представителите на бизнеса, така и с областния управител. Излязахме с чест. Аз естествено поемам част от вината за това, че не съм си представил, че подобно писмо може някой да помисли да го използва по такъв начин. Така че, както се казва, което свършва добре, надявам се, че е добре. Благодаря.
Благодаря и аз. Завършихме първия кръг с въпроси. Преминаваме към втори кръг от въпроси. От името на Продължаваме промяната, архитект Тързийски, заповядайте.
Уважаеми господин вицепремиер, Неведнъж сме коментирали тук в тази зала порочната практика основни ремонти да бъдат провеждани като текущи. И в този контекст е и моя въпрос. Предстоящите основни ремонти, които са планирани за този сезон, каква е проектната готовност за тях и до каква фаза са процедурите по закон за обществените поръчки и има ли опасност пак основни ремонти да бъдат прикрити като текущи, нещо, което заявихме, че не би трябвало да се случва повече. Благодаря ви.
Заповядайте, господин министър.
Уважаеми господин председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, още в предишни такива блицконтрол съм давал отговор на този въпрос, че в тази година основни ремонти ще могат да се правят само на тези места, за които имаме проектна готовност. С други думи, мога да категоризирам на два типа обектите, които са за основен ремонт. Такива, за които вече имаме изцяло готова, годна техническа документация и за които има избран изпълнител. Те директно ще могат да започнат да работят и други, за които сега сме обявили обществена поръчка за оферти и съответно за класиране на победител изпълнител на строително-монтажните работи. По отношение на... Ако ви интересуват конкретно като бройки и така нататък, това нещо мога да, ако се съгласи председателя, да разкаже председателя на АПИ. Мога само да кажа, че паралелно с това сме пуснали и 83 обществени поръчки за нови проектирания, за да заредим следващите години с готови проекти. Фактически ще има достатъчно време до март месец до година, когато започва строителния сезон, да имаме по-голям брой готови основни ремонт, проекти за основни ремонти и проведени процедури за изпълнител. Стига да няма някакви драматични обжалвания, винаги трябва да правя тази забележка. Но предстоят и още проектирания, които ще бъдат пуснати в следващите два месеца. Конкретно, ако някои с конкретни поръчки ви интересуват, ако разрешите председателя на...
Имате ли готовност, господин Василев? Заповядайте.
Проектите, които имахме готовност да пуснем, са 11 броя. Да. Около 300 км. Те в момента се търгуват. Към края на май, началото на юни, едната част, които ще се отварят, да се избере изпълнител. Другите са, даже има няколко, които на 13 май ще се отворят и комисията ще почне да работи. Това са основните ремонти, които най-рано ще могат да започнат. В процес сме на преглеждане и пускане на следващия кръг от процедури, които в момента проектите, които ни бяха предоставени, се одобряват и преглеждат от нас, така че в рамките на до един месец ще бъдат пуснати и следващия пул от проекти, които ще могат да се търгуват и да се избере изпълнител по тях. Предстоящите процедури за основния ремонт и това са на два от тунелите, които ще бъдат вече обществено достояние в рамките на следващата седмица. Това е за проектите, които имаме готовност да започнем, надявам се, до края на годината. Това, което казахте и попитахте за опасността основни ремонти да се случват под договорите, които са за текущ ремонт. На база на тълкованието, което имахме от ДНСК, всичките задания, които вече почнахме, защото на база на подписаните споразумения 18, които вече имаме, започнахме да пускаме задания към изпълнителите. Към всяко едно задание, както за мое спокойствие и така, да съм сигурен, че всичките колеги от АПИ разбират за тежестта и важността на този казус. Има изготвена една декларация, която нито едно от заданията аз не подписвам без наличието на това нещо, което то е чисто вътрешно но под него абсолютно от директора на ОПУ-то до началника и директора на дирекцията, която изготвя заданията преди да дойде до мене, са се подписали за това, че разбират и са прегледали заданието, което ми предоставят, че отговарят на абсолютно всички тълкования за ТРП. Така че този казус, който вие го поставихте, е един от големите проблеми, които трябваше да разрешаваме и които се бяха създали, така че полагаме всички усилия да не допуснем тази грешка повторно.
Не. Добре, преминаваме нататък. От името на ГЕРБ СДС, господин Ненков, заповядайте.
Благодаря, господин председател, уважаеми господин Караджов. Добре дошли в нашата комисия. Моят въпрос е следния. Ние в февруари месец приехме закон за държавния бюджет. Тогава широко прокламирахте и вие, и изобщо в публичното пространство, как това е най-големият бюджет, всъщност правен някога за Министерството. Нали, имаше и причина за това нещо, дали да няма вече ПМС-та, това беше аргумента и така нататък, нали виждам в предисторията. Обаче, принципът на добрия бюджет е този бюджет, който в края на годината, ако е добре планиран, то разходите, които държавата ще прави като публичен възложител, така и приходната част, трябва да са горе-долу близки до това, което сме приели. Така, в тази връзка моят въпрос е следния. Ние хубаво гласувахме 2 милиарда и 600 милиона беше за МРРБ, от които разпределението беше 1 милиард и 100 за други инфраструктурни обекти, 1 милиард и 200 милиарда за текущ ремонт и поддръжка. Но моят въпрос е следния. Ние в момента се намираме в средата на годината, почти. Вие казвате, че по много от проектите, които вие прокламирахте даже на една карта, са стартирали някакви поръчки. Другите първа предстоят. Само, че ние сме в момента в средата на годината и тече, би трябвало в момента да тече най-сериозният строителен период в годината. Само, че ние не оставаме с такова впечатление, тъй като нали, имаме възможност да пътуваме, не оставаме с такова впечатление. Та моят въпрос е следния. Има ли опасност и каква е, тъй като процент едва ли може да ми кажете точно, но каква е горе-долу според вас усвояемостта на тези средства, които са планирани в бюджета и каква е опасността всъщност на края на годината да се окаже, че големият ресурс и така прокламиран щедър бюджет за Министерството за инфраструктурни обекти всъщност да не бъдат реализирани? Това е моят въпрос. Без да се ангажирате с някаква цифра, най-вероятно, защото това е...
Да, ако имате някаква готовност, господин министър, че малко е така по-конкретно общ въпрос, ако мога така да се изразя. Да, разбрах. Заповядайте.
Благодаря, господин председател. Уважаеми госпожи и господа народни представители. Да, с някакво приближение мисля, че ще мога да ви отговоря и по-конкретно на въпроса. Да, ако изцяло се разчиташе за текущия ремонт и поддръжката на новите процедури, нещо, което тук няколко пъти съм изразявал опасенията си, нищо нямаше да може да бъде реализирано. Това беше и заплахата, пред която беше изправена републиканската пътна мрежа. Ето защо с помощта на решението на Народното събрание в момента се подписват тези договори. За тези 18, които са вече подписани, на всеки един от тях е даден един наръч. Буквално казвам, едно тесте с подписани възлагания на същите тези пътища, които се намират и на сайта на Министерството, и на сайта на АПИ в момента. Това са същите тези пътища за текущ ремонт и поддръжка, на които ще бъде осъществено само, че по линия на продължаване на обема, цялостния обем на предишните договори, които са направени още 2020 година, така че следваме тяхната логика и използваме тези договори за основание за възлагането на този текущ ремонт и поддръжка. Така че проблема не е за изхарчване.